Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.
Ja, velkommen til en ny episode av Hemma. Vi så heldige å ha med oss Jakob Sem Åsmundsen. Og det en stor ære å ha deg her. Du journalist, sideansvarlig i Aftenposten, forfatter, foredragsholder. Du har mange.
Bare fortsett.
Så du har mange titler, skrevet på det. Men det veldig kult. Du aktiv og engasjert i samfunnet. Hvordan har du det?
Jeg har det bra. Jeg er faktisk siste dag med sommerferie. Jeg jobber jo da i Aftenposten nå, og fikk hele 5 uker ferie.
Oi, deilig.
Litt avspasering også, fordi jeg jobber alt for mye. Ja. Men så nå jeg litt sånn i den der søndagen før altså jobb begynner igjen, følelsen. Så det sånn, jeg har det bra, men det litt melankolsk.
Ja, ferien er
over. Sommeren er forbi, så det litt trist. Sommeren er forbi. Det deilig også da, så kom i gang.
Hvordan har sommeren din vært?
Den har vært veldig spennende. Jeg har, eller først så dro jeg til Tønsberg og bare var sånn i koronadekning der med familien. Jeg jo derfra. Mm. Og så har jeg vært med på et prosjekt som jeg ikke kan si noe om enda.
Det er spennende.
Ja, altså. Ja. Dere kunne få det litt skup her nå, men det kan jeg
ikke.
Men jeg har vært borte litt på et eller annet som kommer mer om til høsten.
Ja.
Så det har egentlig vært, og det har vært veldig utfordrende. Så da jeg kom,
nå tenkte jeg sånn, 71 grader nord, er det?
Nei, får se hva det blir.
Ja. Vi er nysgjerrig her på andre siden.
Men der, det var, ja, det stikkord, det var utfordrende. Så da jeg kom hjem så, til Tønsberg igjen, for jeg dro da tilbake, så har jeg måttet slappe av litt. Så nå har jeg liksom, ja, kommet meg litt fra det, og så er jeg klar for høsten.
Og jobb.
Og jobb,
ja. Så nå tilbringer du din siste liksom fridag her sammen med oss da.
Det er veldig hyggelig.
Det er stas. Det er ikke stas for oss da. Jeg liker det.
Altså nå vet vi jo mange av på en måte dine sånne titler.
Mm.
Og kanskje sånn hvem Jakob er utad. Men hvis du liksom skal på en måte beskrive deg selv litt. For å bli litt bedre kjent.
Ja.
Hvem er du?
Det er et veldig
stort spørsmål.
Veldig sånn dårlig gjort å stille det. Det er nesten sånn man spør sånn på, jeg dater jo veldig mye. Og det er sånn, det er spørsmålet man ikke vil ha. Sånn, hvem er du egentlig?
Ja, ja.
Og så blir man sånn,
hvem sånn er man egentlig? Sånn eksistensiell krise. Ja.
Men nei, jeg er en ganske ambisiøs person som holder på med veldig mye og er veldig sånn jeg har veldig mange hjerner i ilden, men det som kanskje ikke så mange vet er at jeg er egentlig veldig introvert og liker egentlig best å være for meg selv og slappe av.
Ja.
Så det er liksom sånn, jeg har jo jeg står mye på scenen og på en måte er mye sånn, ja, i fokus gjennom ting jeg gjør, men jeg liker egentlig best å på en måte da etterpå dra hjem, ta et glass vin og bare slappe av helt alene, liksom.
Ja.
Og komme meg. Så det er litt sånn der paradoks med meg da, at jeg på en måte er, jeg er veldig på og ser ut som jeg på en måte er ekstremt sånn som liker liksom å være på hele tiden, men jeg blir veldig sliten av det om å på en måte hente meg veldig inn da, etter jeg har på en måte vært med på noe sånt.
Ja.
Så, ja.
Så det litt mer sånn å finne den gyllene balansen, ja. Rett og slett.
Og det litt vanskelig når man engasjert også, for da
man blir mange liksom ting med, som ja,
vil være med på gjøre, alt. Men jeg tror jeg begynte å lære det litt nå om årene da. Og det pleier jeg å si sånn til i meg på videregående var ja, der var det nesten sånn at jeg løp på veggen hver dag, fordi det var så, jeg skulle liksom sånn være med i altså, elevråd og alle mulige kommittéer, og det var liksom sånn der jeg startet en egen organisasjon, og det var sånn, skulle på en måte, og så begynte jeg sånn stikken og liksom alt på en gang da, og ville så veldig gjerne, men det jeg har skjønt i ettertid er at man må velge mye mer sånn sine kamper på en måte da, og ikke bare ikke tenke at man må være med på absolutt alt hele tiden, så det liksom den kunsten å si nei på en måte, så jeg tror liksom nå at jeg har blitt litt bedre på det da, at jeg sånn også veldig flink til å bare sånn ok, nå er det fredag, selv om det kanskje er forventet at jeg skal gjøre et eller annet gøy, så tar jeg og bare hjemme hvis jeg har lyst til det på en måte, og føler mer på kroppen hva jeg den egentlig har lyst til.
Liksom. Ja, ja. Mm. Det ikke alene om å slite med å si nei.
Nei, nei. Ja, vi kjenner oss godt igjen i den vi også. Ja. Det er veldig viktig å være på en måte. Og også litt sånn forventninger, og vi skal jo snakke mer om det også, at det er veldig mye normer og forventninger i samfunnet også, men bare på en måte tenk over da, hva er det man egentlig hige etter da, hva man egentlig har lyst til, sånn skikkelig lyst til, og at man bare ikke gjør ting som er forventet at man skal gjøre, eller ting som man kanskje burde ha gjort da, men også at man kjenner liksom godt etter på hva det man faktisk får mest ut av da.
Absolutt, det er veldig godt poeng, for det er ofte at, spesielt liksom sånn i engasjementsliv, holdt jeg på å si, så, og organisasjonsliv og sånn, så er det veldig mye som tid man bruker på ingenting, sånn der veldig mange møter og veldig mye ja, liksom sånn som ikke på en måte leder ut i noe da, som blir bare sånn ekstra energi, og liksom å ta på seg oppgaver som egentlig kanskje ikke liksom man får så veldig eller som kanskje ikke er i tråd helt med akkurat det du brenner for oss, selvfølgelig, liksom at det er sånn. Så nei, det tror jeg man må lære seg, men
ja. Noen ganger vil man det heller stå på barrikadene foran Stortinget og demonstrere, enn at kanskje ha det ene møte på kontoret.
Ja.
Sammen og skrive en skrevetreferat da, fra et møte. Ja. Men det er jo så klart viktig det også da, men ja.
Og så er det jo også litt sånn hvor man får brukt engasjementet sitt best da. Fordi folk er jo forskjellige. Så det er jo noe å finne ut da. Det er jo sånn evig sånn ja, da man må bli liksom kjent med seg selv da.
Absolutt.
Man kan ikke si ja til alt og en mer heller.
Nei.
Man må verdsette sin tid og sin energi da.
Og det tror jeg vi har liksom spesielt kanskje i dag da, så er det jo sånn at man er jo så på hele tiden, fordi man har jo disse grusomme sånn lest-funksjonene på sosiale medier, og man liksom blir liksom overvåket på hvis man på en måte ikke er svarer, eller ikke liksom møter opp på et eller annet, eller noe sånt, så er det veldig synlig. Så jeg tror kanskje det er enda vanskeligere nå å kunne liksom lære seg å si nei, da, fordi man på en måte, ja, det er liksom, du skal være på hele tiden, og det er ikke noe unnskyld, sånn der, det er veldig få som på en måte legger fra seg mobilen en hel helg, på en måte, eller sånn, så man vet at man har sett, og så på en måte, ja.
Men det synes jeg man kan gjøre oftere. Jeg har ikke fått det selv, men jeg vil klare det.
Jeg vil ha slittet med det, altså, seriøst. Liksom. Jeg blir sånn skremt da, når jeg sjekker sånn skjermtid på mobilen. Å
oh, Gud, jeg har måttet skru av det, for det er ned for den der, du har brukt 5 timer om dagen. Ok, nå må jeg bare brenne alt av du bryter, liksom.
Hvor har tiden blitt da, liksom?
Ja. Så mye scrolling, å Gud.
Ja. Men nå har du jo fortalt, eller du fortalte litt om hvordan sommeren din var, men hvordan er det høsten din ser ut? Hva?
Ja, det er jo dette som jeg ikke kan snakke om.
Det var jo det du ikke kan snakke om.
Men jeg har litt andre ting, og jeg har jo litt håp da om, det har jo vært en veldig spesiell vår, som vi alle vet, med korona, og jeg kom jo da med en bok i våres, liksom, rett under, eller bare sånn noen dager før hele landet stengte, eller verden stengte egentlig, så hadde jeg jo boklansering, og så hadde jeg på en måte planlagt å snakke om den boka, ha holde foredrag, og liksom ha ja, liksom promotering for den da. Og så ble jo alt avlyst. Ja. Ikke sant? Og så var det også litt sånn stress, fordi at det var ja, alle sånne medieting, det ble også liksom avlyst, og det var folk bakse interessert i. Og jeg skriver jo da, boka heter jo Fri, fanget i en seksuelt frigjort tid. Og den handler jo om da liksom seksualitet og dating og sånn, og plutselig så kunne man jo ikke date, og det var sånn, ingen medie var liksom veldig opptatt av å skrive om de problematikkene, når det var så mye annet som var sånn mer dagsaktuelt, liksom. Så det var litt sånn, hvordan skal jeg gjøre det? Så nå i høst da, så har det, er det noen av de foredragene som har på en måte blitt liksom omplassert, og jeg skal prøve å liksom gjøre litt mer av det da, til høsten. Og så har jeg jo da den jobben i Aftenposten, sideansvarlig, som er da, det er jo, et, det er jo ikke en, en fast jobb dessverre, det er jo et vikariat som jeg har da dette året her. Men nå i høst så blir det jo veldig spennende, for det er jo veldig mange, vi har jo fått inn så utrolig mye innlegg, og der folk er så ekstremt, altså unge mennesker er så ekstremt liksom, engasjert nå, under korona, fordi det er så mye altså, vanskelige spørsmål og mange viktige spørsmål som også gjelder unge da. Så jeg føler det er veldig, veldig jeg gleder meg veldig nå å på en måte kunne fortsette med det arbeidet, for det er veldig givende å på en måte ja, organisere ungdomsdebatt da, i sånn en så historisk viktig tid på en måte. Så de debatten som vi har nå tror jeg kommer på en måte påvirke mye i tiden fremover da.
Sikkert det ekstra kult for det sideansvarlig har vi karriere tilfeldigvis.
Ja, ja, det var litt sånn, i starten så var det litt sånn, hjelpe, skal jeg liksom skrive dette når verden faller sammen, liksom. Men så tenkte jeg sånn, det er jo egentlig veldig kult, givende å på en måte kunne ha den rollen under en så viktig tid, da. Selv om det er jo også, det er jo kjedelig, for det er veldig mye hjemmekontor, og man får jo ikke den samme sånn dynamikk som er i et mediehus liksom sånn, til vanlig da. Fordi man, det er veldig mye video og det er veldig mye sånn annen type jobbing, men likevel så er det jo sånn, man får litt energi av at det er litt krisesituasjon også, man får litt sånn der, nå må vi gjøre noe på en måte, så nei, det blir spennende, så det, det gleder jeg meg til høsten. Og så skal jeg date mye.
Det er bra.
Så det har jeg også.
Det er en plan.
Det er en plan. Så det er jo det jeg skriver i boka, mitt mislykkede datingliv. Og nå så har jeg kommet til, for jeg har vært i en sånn fase veldig lenge, at jeg har vært litt sånn utålmodig på, og veldig sånn, da, jeg har vært veldig overfladisk og sånn med dating, og jeg har liksom ikke liksom slått meg til ro med liksom det som ikke er perfekt på en måte, og nå så føler jeg at jeg liksom har, litt på grunn av den boka også, liksom, at jeg har liksom begynt å se på ting litt annerledes, så nå er jeg kanskje litt mer klar for å ja, gå inn i noe mer seriøst og sånn da. Så nå så er jeg litt mer sånn, jeg har åpnet meg litt mer.
Så det er annonsert nå på podcasten.
Så det er bare å komme med
henvendelser. Spennende tid for Jakob.
Så hvis dere vil prøve dere, så er det nå som er
det viktig. Det er da så er tiden her.
Du sier jo, ja, som du sier nå, at du dater masse, og du gjør jo masse, masse forskjellig, og du har gjort mye. Har du noen sånne morsomme historier, eller litt sånn typiske fun facts, eller litt sånne
om mitt dating, eller om meg?
Om ditt liv.
Om mitt liv.
Om ditt liv.
Nei. Altså sånn, hvis vi skal ta datingen da, så er det sånn, jeg har vært på veldig mange dater. Så det er sånn.
Er det sånn typ sånn, hvis man har en måned da?
Ja. Nei, jeg har jo, sånn, jeg skriver jo om en episode i boka hvor jeg var på 4 dater på en dag.
Oi, såpass, ja. Men jeg klarte å kombinere
det. Nei, da må man tenke.
Du må passe på så du ikke har på samme kafé da, så kommer ja, neste, og så bare, det er jo litt
greit. Da må man tenke tidspunkt, måltid man kan ha, og lokasjon.
Så må man bare strukturere,
så er det en kabal man må legge. Jeg pleier ikke å gjøre det da, men det er noen ganger at jeg kommer litt sånn utålmodig sånn, jeg har så lyst til å liksom møte noen bra, så man på en måte, jeg vil bare liksom teste ut litt folk, for å på en måte bare se sånn, for det man også, jeg har jo blitt liksom såret mange ganger også, med på, altså nettdating er jo helt brutalt, ikke sant? Og det er jo det jeg gjør, det er jo det, sånn jeg møter folk. Og da tenker jeg at jeg må på en måte, hver gang jeg liksom blir såret, eller liksom jeg blir ghostet selv, eller noe sånt nå, så føler jeg at jeg må på en måte prøve ut mange sånn for å liksom komme meg videre, og liksom, jeg tror jo på, jeg har jo lyst på liksom kjærlighet, jeg har jo ikke, i hvert fall det er det jeg liksom har kommet til, nå da, at jeg har lyst til det. Jeg har lyst til å finne noen som jeg har lyst til å være med på en måte. Liksom, ja, å være i et monogamt, litt sånn trygt, langvarig forhold med. Og da, men det er jo liksom sånn, jeg må jo finne den kjemien, og derfor så er det kanskje litt sånn at jeg dater mange for å på en måte se hva som er der ute da. Liksom.
Mange valgmuligheter da. Det skulle også ha med i boka at det er mye valg, og at det kanskje skaper ekstra usikkerhet og frustrasjon. Da.
Det er jo det som er, at i dag så kan man bare sveipe seg videre, og da er det, blir det sånn at man blir liksom, jeg tenker at liksom, det er kanskje noe bedre bak neste sveip. Så derfor så gir man ikke kanskje folk nok sjanser, eller nok tid, eller sånn da. Så men det er liksom vanskelig, for jeg har vært veldig sånn frem og tilbake på det der å gi folk tid. Fordi sånn, det handler noen ganger veldig om liksom kjemi. Og den kjemien, den er ofte der, eller er ofte ikke der, på en måte. Så kan du opparbeide den. Men hvis det er sånn at du på en måte presser på, og så møter folk over lang tid, og så er det egentlig liksom ikke, stemmer det egentlig ikke da, så kan egentlig bare begge bli såret. Og det har jeg opplevd flere ganger, at det blir sånn.
Det er jo vanskelig det der, da. Fordi sånn tenker jeg jo litt, da. Som date en del, Ida, hun er jo litt mer sånn stabil.
Men ja.
Og der tenker jeg at hvis man på en måte møter noen, da, så føler jeg ofte at man liksom merker det, da. Hvis man har en sånn skikkelig god kjemi, at da bare, man trenger nesten ikke å ha snakket noen lenge engang. Kanskje bare sånn, ja, 10 minutter og ikke det engang, da, og man bare vet det, liksom. Men noen ganger så tenker jeg sånn, ja, nei, altså det her, det følte jeg ikke helt, liksom, og da følte man det jo ikke helt. Men samtidig da, som vennskap og sånn, det gir man en helt annen, der tenker man helt annerledes da, i hvert fall gjør jeg det. Det er mange sånne vennskap som jeg kanskje har tenkt i starten at, nei, det er der, eller sånn at man ikke nødvendigvis vet at, oi, den her personen er skikkelig god kjemi med, men at det liksom har opparbeidet seg da. Noen av mine beste venner tenkte jeg sånn der, det var ikke nødvendigvis det at jeg tenkte at vi kom til å bli så gode venner i starten, men det ble vi jo, så det gir man på en måte så mye mer tid, da, ikke sant?
Det har jeg aldri tenkt på det på noen måte, det er veldig godt reflektert. Ja, men så, fordi det har jeg opplevd så mange ganger selv, når du sier det sånn der, det er noen av mine aller beste venner som er sånn, jeg bare tenkte meg, og så kan jeg møte dem bare sånn, oi, hjelp oss liksom, dette kommer ikke ut, hva er du for noen menneske? Og så er det, men da gir man, det er en helt annen dynamikk da. Og så skal du jo liksom mest sannsynlig ikke ligge med dem, så da så er du der, og skal, liksom, du trenger ikke ha den greia der. For det er jo ofte at det er liksom det det går på, så det må være en litt sånn, det må være en slags spenning der, sånn fysisk også da. Det er det som du på en måte, for du kan jo bonde med noen, og, uten at det på en måte er den der, den fysiske greia.
Ja, det stemmer jo, absolutt.
Så men nei, så jeg vet ikke helt om hva som er lurest, og på en måte, jeg mener at jo, man skal gi det, liksom, man skal gi det et par date, tror jeg, liksom, hvis det på en måte, hvis personen er bra, sånn, har bra verdier, du liksom liker konseptet, så tror jeg man burde liksom gi, ja, man burde gi personen liksom et par sjanser, men sånn, det å date over liksom måneder, uten at du får, har den kjemien, det synes, tror jeg bare er dumt for alle parter, liksom.
Så. Men en annen fun fact om deg. Du skal jo sitte i juryen til Jentetusen 2021. Ja. Har du noen tanker om det? Hva er det du ser etter en kanista da?
Ja. Nå gleder jeg meg til å bli sånn Simon Cowell og sånn strenger med det. Nei, ja, det jo veldig gøy at jeg jo... altså, jenteprisen jo en pris som blir delt ut til organisasjoner eller personer som jobber for jenters eller kvinners rettigheter, enten i Norge eller utlandet. Og det å bli det plan Norge som har den prisen. Og det å bli spurt og til å være i juryen, det jo bare sånn ekstremt stor ære, fordi det viser jo at man på en måte blir anerkjent som en person som også på en måte har positive holdninger i hvert fall til kvinners rettigheter. Og liksom en person som kan på en måte være med å bestemme der. Så det er veldig... Og det er jo på en måte noe som er også en sånn fun fact. Jeg er ekstremt sånn, selv om noe som er inne i journalistikken, og man skal være litt mer neutral og sånn, så er jeg veldig sånn tydelig på at jeg er veldig sterk feminist og liksom antirasist, og at jeg liksom jobber veldig hardt og alltid gjort det på liksom, altså likestilling og likevel, liksom, det har på en måte alltid vært det som har liksom guidet de tingene jeg har gjort da. Og jeg liksom den type person som på en måte er sånn, uansett om det er liksom familieselskap eller en fest eller liksom, kommer det en sleivete kommentar om et eller annet, så er jeg der og bare hva var det du sa?
Stopp alle sammen igjen!
Så det er sånn spesielt kanskje på rasisme, jeg er vel ekstremt sånn var på liksom, rasistisk kommentar og sånn, da klikker liksom.
Så,
ja, så det er jeg veldig, veldig engasjert i den kampen.
Jeg husker at jeg leste den 17. mai-talen du holdt for. Det er sikkert mange år siden. Yeah. Men der skrev de at du er feminist i den. At du innledde meg i starten. Jeg er Jakob, jeg er feminist.
Ja. Det var jo den talen, 17. mai-talen fra 2015,
ja,
som gjorde at jeg egentlig ble liksom satt litt på kart i liksom norsk samfunnsdebatt. Da, for det da åpnet jeg jo, det var sånn arrangement i Tønsberg der vi er fra, hvor det var liksom hovedseremonien på en måte under 17. mai, da sånn hver by har jo liksom sin sånn seremoni, og så var jeg veldig heldig som hadde blitt liksom spurt som den yngste noensinne til å holde på en måte hovedtalen da. Det hadde bare vært sånn gamle hvite menn før det, så det var liksom sånn ordfører og liksom sånn, og så kom jeg, så det var litt sånn spennende i seg selv, og da tenkte jeg sånn, ok, nå må jeg benytte sjansen til å snakke om noe viktig, fordi alle pleier å snakke om sånn is og brus og barn og så koselig liksom og sånn, så jeg var litt sånn, ok, nå vil jeg snakke om noe som betyr noe, så jeg åpnet jo talen med sånn, hei, jeg heter Jakob, jeg er artist, feminist og homofil. Og da ble det mye bråk. Så folk, det var jo sånn allerede da, så da jeg holdt talen, så var det sånn, noen begynte å klappe, og noen begynte å bue. Så det var en veldig sånn spesiell opplevelse. Jeg husker liksom, det var noen som skrek sånn der, ikke på 17. mai, tenk på barna, og sånn. Og da ble man sånn, oi, hva slags tid er vi lever i nå? Liksom. Og det som var litt sånn ironisk, var jo at jeg gjorde det jo ikke for å provosere, jeg liksom, for folk tenkte at jeg gjorde det for å provosere, men jeg snakket jo om da alle liksom de temaene, sånn kvinners rettigheter, religionsfrihet og homofiles rettigheter eller skjeves rettigheter liksom, og hvordan det var, for i grunnloven i 1814 så kunne jo ikke kvinner stemme, man måtte tro på luthersk kristendom, og homofile, det var jo forbudt å være homofil, så liksom jeg snakket om hvordan vi ikke kan ukritisk på en måte feire grunnloven i seg selv. Det er på en måte den reisen vi har hatt, og liksom den dynamiske grunnloven, for den har jo endret seg opp igjennom årene. Og det er jo den kampen for å forbedre grunnloven, som er mye mer viktig å feire enn det selve papiret fra 1814, på en måte. Og at vi hele tiden må huske at det, liksom, det er ikke slutt. Liksom. Man jobber hele tiden videre med menneskerettigheter.
Jeg husker jeg leste den talen og tenkte sånn, yes, endelig.
Ja.
Det var veldig bra.
Så bra, det hyggelig.
Det 2015, det ganske lenge siden.
Ja, nå begynner det å bli noen år siden. Jeg føler jo det var sånn 70 år siden, da, men for jeg føler at det har skjedd så mye siden den tiden. Men det var liksom, ja, jeg har gjort så mye rart etter det. Men det fikk jo liksom fart på også liksom mitt engasjement da, på at jeg liksom er sånn, ja, veldig sånn kompromissløs på at uansett hva jeg gjør, og selv om jeg på en måte, ja, nå er jeg jo sideansvarlig, og liksom skal jo, jeg er jo nøytral på hva jeg liksom velger til å publisere, og er veldig sånn opptatt av at alle mulige politiske meninger, og alt, alle typer stemmer skal komme fram, men det betyr ikke at jeg personlig ikke kan ha mine meninger, på en måte. Og så jeg har jo liksom, det er også som en av mine verdier at ytringsfrihet, den skal stå veldig sterkt. Det er veldig sånn, jeg er en av dem som er veldig mot liksom cancel culture og det at man skal på en måte utelukke stemmer. Jeg tror at det er mye viktigere for samfunnsdebatten og for kampen mot, eller for menneskerettighetene, at man slipper til og diskuterer, fordi hvis man liksom cancel og liksom legger munnbind på, eller sånn munnkur på folk, nå sier jeg munnbind for det der korona. Men når man legger munnbind på folk, så tror jeg at det skapes enda mer radikalisering, enda mer ja, altså polarisering. Og de som blir tiet, de på en måte får enda mer hat mot det de allerede hater på, fordi de på en måte tenker sånn, å ja, nå, ikke sant? Nå er media mot oss, nå er de mot oss. Så det er sånn, og det er jeg veldig fornøyd med i Aftenposten også, at vi liksom står veldig, liksom er veldig sånn sterkt i det at vi, dere kan ikke liksom ta Aftenposten på at vi lar på en måte folk slippe til. Liksom det på en måte er vår jobb som liksom en demokratisk liksom institusjon. Og så får dere heller gå på de som skriver meningen dere er uenige med. Men vi får jo veldig mye kritikk. Man får veldig mye kritikk hvis man slipper til visse typer stemmer, da.
Fordi du har jo nå jobbet i side en stund. Tenker du på en måte at, fordi vi er jo i en tid der man jobber mye med bevisstgjøring, og vi har jo BLM, og vi har jo, er det på en måte, føler du at vi er i en slags sånn revolusjon? At det kommer stemmer til bordet, og at man er mer normkritisk da, enn det man har vært tidligere? At før, absolutt til en viss grad enda, det er en lang vei å gå, at vi har et veldig normsterkt samfunn da, men at man nå kanskje er i en tid der man begynner å utfordre at det man tenker den gitte sannhet er ikke gitt. Og at man er i en tid der man bevisstgjør mer, og der man ser litt på de større strukturene. Har du noen liksom tanker rundt det fra et sånt sideperspektiv? Ja. Litt sånn ungdomsdebatt.
Ja. Nei, jeg tror det at vi står i en slags revolusjon. Det er jo litt sånn skummelt ord for mange, men i hvert fall sånn brytningstid. På at det er veldig, på spesielt på altså dette med rasismespørsmålet da. Nå hadde vi jo MeToo, jeg føler liksom Black Lives Matter er en slags sånn MeToo bare i rasismespørsmålet. Og like viktig som MeToo. Jeg føler liksom de to liksom sammen er veldig sånn sterke da. Det som er vanskelig, og det er veldig sånn fint også, man ser også det da de på en måte debatten begynte å komme til Norge, så var det så fint at veldig mange som sendte til oss og sendte til andre medier og liksom uttrykte på en måte liksom, ja, støtte til den bevegelsen eller sånn, begynte å snakke om rasisme, at det var veldig mange som var flinke til å trekke parallellen til Norge og begynne å se på strukturerne i Norge, og det tror jeg er veldig viktig at vi gjør og er bevisste på forskjellene, fordi at noen ganger så kan det bli veldig sånn at man, noe skjer andre steder i verden, ofte USA, fordi de har så mye sånn kulturell makt og vi følger med på alt de gjør, og så glemmer man at de har jo en helt annen historie, sånn rasisme i USA en helt annen type rasisme, bygget på helt andre typer strukturer. Liksom sånn de, altså de fleste som mørkhudde der, eller melaninrike, jo liksom, har jo slave på en måte for Fredrik, ikke sant? Og det har liksom på en måte de sårene, og gjennom liksom lovverket, liksom segregering, alle mulige tingene, det liksom, de sårene så mye mer sånn åpne, og helt sånn, det på en måte en helt annen type virkelighet, og det hører man jo også hvis man snakker om med melaninrike som på en måte har bodd i USA, og så har flyttet til Skandinavia for eksempel, så det sånn, de opplever en helt annen type virkelighet her, og vi har mye mindre på en måte av de type sånn dype problemene, men så det sånne andre altså type ting som på en måte like viktig å snakke om, det liksom sånn at man blir forskjellsbehandlet fortsatt. Det veldig mange, altså rasisme et utrolig viktig og ja, skadelig problem i Norge, men det på en måte, vi må se på det på en annen måte, for det jo liksom, hvis man tenker sånn, vi har jo ikke hatt mangfold i Norge før liksom, fra liksom etter krigen liksom, og først liksom på 70-tallet, 80-tallet begynte det å faktisk komme liksom, ja, ganske altså betydelig innvandrerbefolkning. Så det sånn, den posisjonen til og synet man har på folk med annen hudfarge og sånn i Norge, det liksom en helt annen type greie, og det liksom, den fremmedfrykten, den går jo ofte liksom mye mer på, ikke sant, religion og liksom islam og på en måte. Så det jeg på en måte prøver å si at liksom jeg støtter liksom Black Lives Matter 100%, og ekstremt takknemlig for at på en måte vi har fått liksom begynt å snakke om rasisme på grunn av den bevegelsen, men jeg også da ekstremt takknemlig fordi ja, melaninrike og de med minoritetsbakgrunn i Norge som på en måte greier å ta og se og kritisere de problemene fra norsk perspektiv, da. Mm. Sånn at man ikke bare liksom ser noe i USA, og så på en måte tenker man at det akkurat sånn, for ellers så greier man ikke å løse de problemene heller, liksom, hvis man ikke greier å sette det inn i norsk kontekst. Da.
Mm. Mm. Og så tror jeg jo man også snakker veldig mye mer om på en måte litt det som er internalisert. Ida driver med meg litt da, for jeg bruker det, jeg er så glad i det ordet. Men det er veldig viktig, og det er liksom litt mer den skjulte, det som er så skjult da, i normer og forventninger, altså som mikroaggresjoner, altså at man har en ny debatt da, rundt privilegier som man ikke på en måte har hatt tidligere da, som er veldig viktig i forhold til liksom bevisstgjøring i samfunnet da, om hvordan på en måte rasisme arter seg i Norge, men også på tvers av minoriteter i forhold til privilegier og menneskerettigheter og likestillinger, så det er spennende å se at ja, at det beveger seg da.
Jeg tror en veldig viktig en ting som jeg er veldig opptatt av, er liksom dette med norskhet og definisjonen vår av norskhet, føler jeg liksom endelig nå begynner å bli liksom, ja, på en måte, ja, hva er det det heter, liksom bryte ned da, og bygge litt opp igjen. Det en sånn lang prosess, men sånn veldig lenge og fortsatt for veldig mange så det på en måte at hvithet har betydd norskhet på en måte, og vice versa. Og det, når vi på en måte har sånn en femtedel av befolkningen som er hvite, så det ekstremt skadelig og fremmedgjørende at man har en sånn type tankegang da. Og da det veldig sånn komplekst også sånn med for eksempel de tingene som for eksempel naturen da, som vi, og fjell og sånt, som vi ser på som veldig sånn norske ting, ski, det sånn det veldig hvite områder, hvite liksom steder fortsatt da. Og det føler jeg liksom sånn også som vi må begynne å jobbe med, at liksom de typiske tingene som vi linker til en liksom hvithet eller norskhet, at det på en måte må, vi må liksom få mer mangfold inn i de stedene. Og det også sånn, jeg tenker sånn, veldig viktig å ha et interseksjonal perspektiv på det, og liksom jeg har jo hørt at dere har snakket litt om det før i podcasten, dette med liksom at hvordan ja, liksom det, altså fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser og skeive og melaninrik og at alt dette her liksom, det veldig liksom like mekanismer og altså det kan være påvirke på en spesiell måte hvis disse tingene kombinert, ikke sant? Og da tenker jeg sånn spesielt også da, hvis man tar det eksempelet med naturen, da, så det også veldig mange steder i naturen som ikke tilgjengelige da for personer med funksjonsnedsettelser, og da kan man tenke sånn også at det da at man ikke får tilgang på norskhet, hvis man da for eksempel sitter i rullestol, fordi det liksom å gå på ski, eller det å gå i fjellet, det liksom bare liksom, for den person som kan gå liksom. Så det sånn dit jeg føler at det mange av de spørsmålene som går liksom opp på hverandre, og man kan på en måte hvis man begynner å se på ting med et sånt mangfoldsperspektiv da og prøver å liksom ha som mål å ja, bryte ned hva man tenker gitt, sånn som du sa i sted, liksom det med at man har begynt å være mer sånn normkritisk og og ja, liksom dekonstruere da ting, så føler jeg liksom sånn det med norskhet, det handler ikke bare om nødvendigvis liksom, ja, hudfarge, men det sånn, det veldig mange andre type forut, eller sånn, forventninger vi har til hva en nordmann eller nordkvinne skal være. Så, nei, men så det veldig mange, så jeg veldig mange viktige debatter
som kommer. Og så tenker jeg, det ofte en sånn, ja, hva det du føler deg? Føler deg mest norsk eller mest jødig? Ja. Og at det er greit litt sånn, begge deler. Jeg er både norsk, og jeg er det her, og det er liksom, jeg tilhører begge steder på en måte like mye. Og det blir jo en interseksjonalitet i seg selv, da. Så da er man jo på to, på en måte, identiteter.
Og så er det jo også spennende å på en måte se på representasjon, og se på, for det er nevnt vi hadde spilt inn podcast-episode med Camille og Neida, og det var, ja, det var en episode nummer to som kom ut nå, episode nummer tre, ja. Og der snakket vi liksom litt om det da, og der nevnte jeg blant annet studere sosiologi. Og der ser vi ofte på en måte, man stiller spørsmål da, rundt hvorfor samfunnet er som det er, og man ser på tidligere teoretikere, og på hvordan ja, de har uttatt seg da, om hvordan samfunnet fungerer, og ulike teorier og sånne ting. Da. Og der også ser man jo at opp gjennom historien, så har jo alle store teoretikere vært hvite, men, ikke sant? Og da ser man jo også hvordan på en måte det påvirker, har påvirket samfunnet, fordi det påvirker historien, og at representasjon har noe å si, da. Og det vet man jo, men kanskje også spesielt hvis man også ser på funksjonshemmede, da, som der også er jo representasjon, altså fordi man har blitt umenneskelig gjort da, så lenge gjennom historien, og det er på en måte ikke forventet da, at man skal ha en plass ved bordet. Og det jo sier jo litt grann om menneskerettigheter, fordi det er en tanke i samfunnet om at man som funksjonshemmet er en passiv bruker. En passiv bruker fremfor en aktiv borger med menneskerettigheter da. Og det jo gjør jo på en måte det at man da ikke får en plass ved bordet i avgjørelser som blir tatt i samfunnet, som igjen vil liksom påvirke historien, og det skjer jo på tvers av minoriteter, og det er også spennende å se på det her med interseksjonalitet og dem like mekanismene da, og på hvilke grupper som er marginalisert, og det er spennende å se at det er en større debatt om det nå enn det det har vært tidligere da. At man ser liksom, jeg merker i hvert fall det, at det er mange som uttaler seg om om funksjonshemmedes rettigheter, om Black Lives Matter, som ikke er funksjonshemmede, som ikke har melaninrik hud, altså at man ser at det er mer en samfunnsdebatt da. Og det er sykt kult, fordi det har vært lite av tidligere, at man liksom kommer bort ifra til funksjonshemmede, og den veldedighetstankegangen, den omsorgstankegangen, den stakkarsliggjøringen, men at man ser at ok, men det her handler jo om representasjon, det her handler jo om menneskerettigheter, det her handler jo om likestilling, på en måte. Det er,
Mm. Absolutt. Mm.
Spennende. Mm. Og viktig.
Ja.
Mm. Det er det.
Ja, du har jo skrevet den boka du har pratet litt om i stad.
Mm.
Fri, fanget i en
seksuell frigjortid.
Ja. Men, og det handler om at man har alle valgmulighetene, sosiale medier, porno, dating-apper og så videre, som gjør at man blir usikker og frustrert, fordi det er så enormt mange valgmuligheter man står overfor. Men hvorfor... Ja, nå sa jeg kanskje ikke det. Mm. Men hvorfor... hva var grunnen til at du ville skrive denne boka?
Jeg har jo alltid skrevet, på en måte. Og jeg har vært liksom samfunnsdebattant som det heter så fint i mange år og så for helt ærlig så var det basert på en artikkel jeg hadde skrevet om nettopp det jeg tror den var kalt et eller annet sånn Tinder-alderens jernbur fordi at det som er liksom et av hovedpoengene i boka er at jeg liksom drar en parallell til Max Weber. Jeg vet ikke om dere har vært borte i han i sosiologien.
Jeg har vært borte i han i sosiologien. I statsvitenskapet.
Jeg hadde sosiologi som 40 år.
Så han kjenner man jo til. Og da snakker han jo om dette liksom, jernburet, sånn rasjonelle jernburet, som han mente liksom, allerede på 1800-tallet at mennesket var på vei inn i, fordi at vi begynte å se på hverandre mindre som liksom personer og mer som på en måte en del av liksom et system og på en måte man blir liksom, fikk en sånn rasjonell tankegang fordi alt ble så effektivisert da. Og det på en måte trekker jeg en parallell til med hvordan liksom den, altså den teknologien som han snakket om da var jo bare hvordan vi på en måte liksom, at alt ble sånn på samlebånd og liksom at ja, alt ble liksom mer effektivisert på, sånn, på arbeidsmarkedet og sånn, men det som har skjedd er jo at dette har jo infiltrert eller penetrert, som jeg pleier å si, da intimsfæren vår også, og den der effektive tankegangen som vi på en måte har på veldig mange andre måter i dagens samfunn, og som vi har liksom gradvis fått mer og mer i, helt siden da industrialiseringen på 1800-tallet, det har begynt å påvirke liksom, hvordan vi ser på hverandre som mennesker, da, og spesielt da, i datingverden. Fordi man har på en måte ja, for disse datingappene, og alt er lagt opp til at det er liksom ikke tid og kvalitet som er liksom det viktige. Det er liksom, du skal på en måte bare pløye gjennom, og du skal se på liksom en liste med på en måte krav som du setter deg, så skal du liksom swipe og dømme på en måte utifra det da. Så da skrev jeg opprinnelig en artikkel liksom, hvor jeg sa liksom at vi var fanget i da et altså Tinder-alderen sitt jernbur. Og det leste da en redaktør i Spartacus forlag, og ringte meg rett og slett bare sånn, har du lyst til å skrive en bok om det? Så mange som tror at jeg har liksom sendt den boka rundt omkring, men til mange forlag, men det var faktisk, jeg ble spurt om å skrive, så hele boka, ja, så hele boka kom som et resultat av at han, for det var kun egentlig bare en liten artikkel, og så ble det en hel bok utifra det da. Så det er egentlig da, derfor jeg skrev den, men jeg hadde også alltid tenkt at jeg hadde lyst til å skrive om det, den type tematikken. Nå, det handler jo ikke bare om dette med nettdating også, eller det handler jo også mye om liksom, hvordan vi har valgmuligheter også i henhold til merkelapper, og hvordan på en måte vi se på liksom seksualitet i dag i forhold til før, men liksom, og så har jeg liksom kritisk blikk på en måte hvordan vi, ja, liksom jakten på liksom å finne den riktige båsen, Og at det veldig mange som kanskje, siden man har så mange valgmuligheter også, liksom, identitetsmessig liksom, blir litt sånn fortapt da, i den, ja, det havet av liksom, ulike muligheter. Også det som også er liksom, en gjengang gjennom hele boka, er en sånn, det er en slags sånn, drakamp mellom ulike verdier og ulike på en måte synspunkter på for eksempel seksualitet og kjønn. Det liksom, fordi i dag så er det jo veldig lite fast sånn. Før så var det bare sånn, sånn er ting. Og så på en måte bare liksom orienterte man seg ut ifra det. Det er jo ikke, synes jeg jo ikke er noe bra, fordi det er jo bra at vi har liksom skjønt at ting er mer komplekst, men det gjør det også veldig vanskelig, fordi det er jo veldig lite konkret. Det er ingen som har liksom så konkrete svar. Så liksom, det er veldig lett, spesielt når man er ung da, å bli usikker på, liksom, på ja, liksom, hva er det jeg egentlig liker? Liksom, på sånn, hvor er jeg på spektret av seksualitet? Liksom, er jeg BDSM-er? Liksom, fordi jeg kan kanskje liksom, tenne på liksom, hard porno. Men er det en del av seksualiteten min? Jeg har liksom blitt forelsket i jenter. Er jeg da bifil? Eller har det vært en fase? Men, så det er veldig mange spørsmål som man kan på en måte bli veldig sånn, fortapt av, da, tror jeg, i dagens samfunn. Og det er liksom ingen som gir deg noe konkrete sånn, sånn er det. Det er bare sånn, du må bare finne ut av ting selv og lytte til ulike stemmer, og så på en måte finne en måte som du er komfortabel med, men den reisen da, til å finne ut av hva man selv er, og sånn, det, den kan være litt sånn, ja, vanskelig da, tror jeg.
Ja, men da begynner vi å nærme oss slutten av den her fine, viktige samtalen, men bare som et liksom, spørsmål helt til slutt. Det er jo litt sånn stort, men det er likevel veldig fint. Hva er det du er mest stolt av?
Oi, det var
et... Vi har litt sånne store spørsmål.
Ja,
vi har noen gang.
Det var et veldig godt spørsmål, som jeg burde ha et godt svar på. Og det var sånn skikkelig fint, for jeg liker det ordet stolt. Jeg føler det at... Ja, jeg er veldig stolt av at jeg har så mye kapasitet som jeg har. At jeg på en måte stolt av liksom, at jeg gjør alle de tingene jeg gjør. Og at jeg velger ut på en måte prosjekter og sånn veldig utifra mine verdier. Da. Jeg har blitt liksom veldig god på det, tror jeg. At uansett hva jeg gjør, så er det liksom i tråd på en eller annen måte med hva jeg liksom, hva jeg står for. Og så er jeg veldig stolt av det at jeg har det veldig bra med meg selv. Det er jo veldig mye snakk om liksom, psykisk helse i dagens samfunn, og det er mange som sliter og ikke på en måte har det bra med seg selv, men jeg føler at jeg på en måte har funnet gode liksom, strategier da, for å ja, liksom ha ro og liksom ha liksom, ja, en behagelig og liksom trygg hverdag på en måte.
Så fint.
Ja, så og så det som jeg kan tipse om da, er jo liksom det jeg pleier å gjøre er, som vi snakket litt om tidligere, dette med liksom kunsten å si nei, mm. Og på en måte være flink til å liksom, velge ut hva man gjør, men også bruke veldig liksom, kvalitetstid med seg selv, og tenke sånn etter en lang dag, så bør man unne seg et glass vin, og ta på seg favorittpyjamasen, og bare ikke tenke at man liksom trenger å levere liksom, når dagen, du bestemmer liksom helt selv når dagen er over, og da på en måte kan du bare unne deg det du vil da, spesielt i helgene så er det sånn, man må slutte å tenke at man må ting, man må ingenting. Så liksom når fredagen kommer, så hvis du sliten og hvis du tenker at du ikke orker å være sammen med noen, så ta og bare være med deg selv, liksom. Og det tror jeg liksom, hvis du greier å komme deg til den punktet, liksom, at du liker å være alene og kan være alene uten at du blir stresset over det, så tror jeg du får et mye bedre liv, da. Og liksom det å kunne være, ja, liksom henge med seg selv, slappe av med seg selv, det tror jeg liksom er nøkkel på mange måter til god mental helse og ekstra da energi til å gjøre de tingene du virkelig har lyst til, og som betyr noe. Kjempe for de sakene som er viktige.
Fyrsvin og alenetid for å savne seg selv litt.
Det er jo fort at man liksom det er veldig fint det du sier med tanke på det å lære seg å på en måte være i nuet også, da. Vi, som vi har snakket om tidligere, vi lever jo i et samfunn der vi hele tiden blir eksponert for andres liv og sitt eget liv hele tiden. Og det er jo viktig å på en måte ikke alltid hige etter noe mer. At nå kan man bare kose seg med det glasset med vin og den serien og ta på seg bysjen, liksom. Enn å skulle tenke at nei, men når jeg får gjennomført det, da blir jeg lykkelig. Når jeg gjør sånn, da blir jeg lykkelig. Når jeg får den anerkjennelsen, eller den jobben, eller den partneren, eller man er liksom så, man venter i hele tiden, altså ventemodus da, på at man skal bli lykkelig, så jeg får tenke at nei, men akkurat nå, med glasset med vin, altså liksom, hva vil jeg akkurat i dag? Hva er viktig for meg?
Og det er veldig viktig. Sant, og det er en sånn der, det skrev faktisk en artikkel om det en gang, som jeg kalte nesten en forbannelse. Det er liksom sånn, det er nesten, ikke sant, det er nesten sommer, det er nesten helg, det er nesten så har jeg fått den jobben, eller nesten så gjør jeg det som jeg vil gjøre. Men man må tenke at liksom, det er hverdagen, og det er der du er akkurat nå, som egentlig betyr noe. Og hvis du ikke har det bra nå, så kommer du mest sannsynlig ikke til å få det bra, hvis du ikke tar grep liksom, når det du håper på kommer. Liksom. Fordi du må på en måte liksom finne måter å ha det bra hele tiden. Eller sånn, du går jo opp og ned, og man trenger ikke ha det bra hele tiden. Men sånn, du må på en måte ikke tenke at det bare sånn og sånn, så da kan jeg slappe av, eller da får jeg det fint. Man må på en måte, ja, som sagt, finne liksom måter og strategier og teknikker på liksom å kose seg rett og slett med det du har akkurat nå. Så på en måte, ja, slutt med nesten å kjør på med kosen nå.
Ja, med kosen. Det er viktig med det.
Det er
viktig. Nei, tusen takk for at du ville gjeste podcasten. Det har vært veldig, veldig fint.
Takk for at jeg fikk komme. Det er en veldig viktig podcast, så håper mange hører på.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kubanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kubanes Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio-bpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.